Ալեքսանդր Կուպրին Հետաքննություն Թարգմանիչ Արմեն Հովանիսյան Սովետական գրող հրատարակչություն Երևան 1985 թվական Փողպորուչիկ Կոզլովսկին մտածբախ սեղանի սպիտակ մոմլաթի վրա կանացին նուրբ կիսադեմ էր նկարում Վերսանրած փարթամ մազերով եւ Ալամարի Ստյուարտ օձիքով Ղեկավարության դիմացը դրված հրամանը կարճ ու կտրուկ կարգադրում էր նրան անհապաղ հետաքննություն կատարել մի զույգ ճտքերի և 37 կոպեկ դրամի գողության մասին։ Կատարված շարքային Մուհամեդ Բայգուզինի կողմից, երիտասարդ զինվոր Վենեդիկտ Եսիպակին պատկանող փակ սնդուկի միջից։ Գործով կանչված վկաները Ֆելդֆեբել Օստապչուկը և Եֆրեյտոր Պիսկունը, նրանց հետ նաև շարքային Կուչերբայևը որպես թարգմանիչ, նստած էին տան տիրոջ խոհանոցում, որտեղից մեկ-մեկ նրանց սենյակ էր թողնում փողպորուչիկի սպասյակը, հավուր պատշաճի պատկառելի, նույնիսկ մի քիչ ամբարտավան արտահայտությունը դեմքին։ Առաջինը ներս եկավ Ֆելդֆեբել Տարաս Գավրիլովիչ Օստապչուկը, և իսկույն զգացնել տվեց իր ներկայությունը քաղաքավարի հազով, ընդ որում գլխարկը մոտեցնելով բերանին։ Տարաս Գավրիլովիչը կանոնադրության գծով մի քոթուկ անդրդվելի հեղինակություն տրեզավոր ողջ ղեկավարության համար բավական մեծ համբավ ուներ կնդում։ Նրա փորձառու ղեկավարության ներքո Վաշտի համար բարեհաջող էին ավարտվում ստուգատեսերը, շքերթներն ու տեսչական ամեն կարգի ստուգումները։ Մինչդեռ Վաշտի հրամանատարը գիշեր ցերեկ ֆինանսական միջոցներ էր հորինում կատարողական այն թերթիկների դեմ, որ նրա անունով անընդհատ գնդի գրասենյակ էին ներկայացնում գնդի վաշխառուների թվին պատկանող անթիվ անհամար պարտապանները։ Արտաքինից Ֆելդֆեբելը կարճլիկ, ուժեղ, պնդակազմ, կուշտ, գիրության հակված մարդու տպավորություն էր թողնում, քառակուսի կարմիր դեմքով, ուշադիր և զգուշորեն նայող նեղ-նեղ աչքերով։ Տարաս Գավրիլովիչն ամուսնացած էր, և ճամբարային շրջանում երեկոյան ներկա բացակայից հետո կաթով թե էր խմում ու տակ-տակ բուլկի ուտում, շերտավոր խալաթը հագին, իր վրանի առջև նստած։ Իր Վաշտի հոժարականների հետ սիրում էր խոսել քաղաքականությունից, ընդ որում միշտ մնում էր առանձնահատուկ կարծիքի, իսկ չհամաձայնողին երբեմն լրացուցիչ հերթապահության կանգնացնում։ «Քո անունն ինչ է?» անվճռական հարցրեց Կոզլովսկին։ Դեռևս մի տարի էլ չկար, որ ծառայում էր գնդում, ու միշտ կմկմում էր, երբ հարկ էր լինում «դու» ասել վաստակավոր այնպիսի մի մարդու, ինչպիսին Տարաս Գավրիլովիչն էր, որի կրծքին կախված էր ճանասիրության համար արծաթյա մեծ մեդալը, իսկ ձախ թևին ոսկյա և արծաթյա անկյուններ էին զարդակարված։ Փորձված Ֆելդֆեբելը շատ նրբորեն ու ճիշտ գնահատեց երիտասարդ սպայի շփոթմունքը, և փոքրին չոյված դրանից իրեն ներկայացրեց ամենայն մանրամասնությամբ։ «Պատմեք, պատմեք, ով է այդ գողությունը կատարել? Սա պոգ է, ինչ է, չգիտեմ. Գրողը տանի սա ինչ բան է»։ Գրողը տանին ավելացրեց, որպեսզի մի քիչ վստահություն հաղորդի իր տոնին։ Ֆելդֆեբելը նրան լսեց ծայր ուշադրություն ձևացնելով, վիզն առաջ սկաց։ Իր ցուցմունքն ասկսեց անխուսափելի «էնպես որով»։
«Էնպես որ ձեր ազնվություն նստած կարգագիր եմ արտագրում. Հանկարծ վազևազ գալիս է հերթապահը, ուրեմն էդ պիսկունը ու զեկություն. Էսպես-էսպես, պարոն Ֆելդֆեբել, Վաշտում գործերը կարգին չեն»։ «Ոնց թե կարգին չեն»։ «Ճիշտ էդպես ասում է, ջահել զինվորի սապոգներն են գողացել, ու 30 կոպեկ փողը»։ «Իսկ նա, հարց եմ տալիս, սնդուկն ինչի չի փակել»։ «Որովհետև ձեր ազնվություն նրանց ամեն մեկի սնդուկի վրա փակ պիտի լինի»։ «Ճիշտ էդպես ասում է, նա փակել է, մենակ թե նրա փակը կոտրել են»։ «Ով է կոտրել, ո՞նց են համարձակվել, սա ի՞նչ այլանդակություն է»։ «Ինչ իմանամ, պարոն Ֆելդֆեբել»։ «Այդ ժամանակ ես գնացի հրամանատարի մոտ ու զեկուցեցի. Էսպես-էսպես ձերդ գերազանցություն, էսպիսի մի բան է պատահել, մենակ թե այդ ժամանակ ես Վաշտում չեմ եղել, որովհետև գնացել էի զինագործի մոտ»։
«Այդքանն է քեզ հայտնի»։
«Ճիշտ էդպես»։
«Լավ, իսկ այդ զինվորը, Բայգուզինը,
լավ զինվոր է»։
«Մինչ այդ դեպքը ուրիշ բան նկատվել է»։
Տարաս Գավրիլովիչը ձգեց կզակը, ասես օձիքը կտրում էր նրա վիզը։
Ճիշտ էդպես։ Անցած տարի երեք շաբաթ փախած մնաց։ Ես կարծում եմ, որ այդ թաթարները ամենաանհասկացող ազգն են, որովհետև աղոթում են լուսնին ու մեր լեզվով բան չեն հասկանում։ Ես կարծում եմ, ձեր ազնվություն, որ նրանցից, այսինքն այդ թաթարներից, ոչ մի պետության մեջ էլ չկան։
Տարաս Գավրիլովիչը սիրում էր զրուցել կրթված մարդու հետ։ Կոզլովսկին լուր լսում էր ու կրծոտում գրչակոթը։ Ծառայության անբավարար փորձի պատճառով նա չէր կարողանում ոչ տիրապետել իրեն, ոչ էլ գտնել հարկավոր հաստատ տոնը, խորագետ ֆելֆեբելին տեղը նստեցնելու համար։ Վերջապես կմկմալով որևէ բան ասած լինելու համար ու միաժամանակ զգալով, որ Տարաս Գավրիլովիչը հասկանում է իր ասածի անտեղի լինելը, հարցրեց.
«Լավ, հիմա ինչ պիտի անեն Բայգուզինին»։
Տարաս Գավրիլովիչը պատասխանեց անբարյացակամ տեսքով.
«Կարծում եմ, որ Բայգուզինին, ձեր ազնվություն, հիմա պիտի որ ճիպտեն, որովհետև եթե անցյալ տարի փախած չլիներ, ուրիշ բան, իսկ հիմա այնպես եմ կարծում, որ անպայման պիտի ճիպտեն, որովհետև նա մի անգամ արդեն պատժվել է»։
Կոզլովսկին կարդաց հարցաքննությունը ու տվեց նրան ստորագրելու։ Տարաս Գավրիլովիչը ճարպկորեն ու խնամքով գրեց իր կոչումը, անունը, հայրանունն ու ազգանունը, ապա կարդաց գրվածը, մտածեց և ստորագրության տակ անսպասելիորեն մի ոլորազարդ դնելով, խորամանկորեն ու բարեկամաբար նայեց սպային։ Ապա ներս եկավ եֆրեյտոր Պիսկունը։ Նա դեռևս չէր հասել ղեկավարության հեղինակության աստիճանները զանազանելուն, դրա համար էլ միատեսակ չռում էր աչքերը բոլորի վրա, ջանալով խոսել բարձրաձայն, համարձակ, ընդ որում միշտ ճշմարիտն ասելով։ Այդ պատճառով էլ պետի հարցի մեջ դրական պատասխանի ակնարկ որսալով բղավում էր ճիշտ այդպես, հակառակ դեպքում ոչ։
«Ուրեմն, դու չգիտես, թե ով է գողացել երիտասարդ զինվոր եսիպակի ճտքերը»։
Իսկունը բղավեց, որ չի իմանում։
«Իսկ գուցե Բայգուզինն է արել»։
«Ճիշտ այդպես, ձեր ազնվություն»։
Բղավեց Պիսկունը ուրախ ու վստահ ձայնով։
«Իսկ ինչու ես այդպես կարծում»։
«Չեմ իմանում, ձեր ազնվություն»։
«Ուրեմն գուցե դու բոլորովին էլ չես տեսել, թե նա ինչպես է գողացել»։
«Չէ, չեմ տեսել»։ «Զինվորները, որ գնացին ընթրիքի, նա մի գլուխ նարերի շուրջն էր պտույտ գալիս. Հարցրի, թե ինչ ես թրև գալիս էստեղ արենք. Նայել, թե իմ հացն եմ ման գալիս»։
«Ուրեմն դու բուն գողությունը չես տեսել»։
«Չեմ տեսել, ձեր ազնվություն»։
«Իսկ գուցե Բայգուզինից բացի մեկ ուրիշն էլ կար այնտեղ»։
«Գուցե ամենևին էլ նա չի գողացել»։ «Ճիշտ էդպես, ձեր ազնվություն»։
Եֆրեյտորի նկատմամբ Կոզլովսկին իրեն անհամեմատ սանձարձակ էր զգում, դրա համար էլ նրան ավանակ անվանելով հարցաքննությունը տվեց ստորագրելու։ Պիսկունը երկար ժամանակ հարմարվում էր, աղմուկով ֆսֆսացնելով, լարվածությունից լեզվի ծայրը հանած, ու վերջապես ահավոր դժվարությամբ ճանկրոտեց «Եփրե Սպիրգիտոին Պեսկոնոու»։ Այժմ Կոզլովսկին հասկացավ, որ ամբողջ գործը ի վերջո հանգում է Վաշտի հերթապահ Պիսկունի մեկ հատիկ խախուտ ցուցմունքին, որը Բայգուզինին ընթրիքի ժամանակ տեսել է զորանոցում թափառելիս։ Ինչ վերաբերում է երիտասարդ զինվոր եսիպակին, ապա նրան մինչև այդ ուղարկել էին հոսպիտալ, որովհետև տրախոմայով հիվանդ էր։ Վերջապես սպասյակը ներս թողեց երկու թաթարներին։ Նրանք սենյակ մտան վախվորած, չափազանցված զգուշությամբ հատակին դնելով սապոգները, որոնցից կտոր-կտոր թափվում էր աշնանային ցեխը, և կանգ առան հենց դռան մոտ։ Կոզլովսկին հրամայեց նրանց մոտ գալ։ Նրանք երեք քայլի ևս արեցին, բարձր-բարձր գցելով ոտքերը։
«Ազգանուններդ»՝ նրանց դիմեց սպան։
Կուչերբայևը շատ ջիր ու հստակ արտասանեց իր ազգանունը, որի մեջ և օղլի կար, և գիրեյ, և միրզա։ Բայգուզինը լուռ էր, հայացքը գետնին հառած։
«Թաթարերեն ասա նրան, որ ազգանունն ասի»՝
հրամայեց Կոզլովսկին թարգմանչին։ Կուչերբայևը շրջվեց մեղադրյալի կողմը ու թաթարերեն ինչ-որ բան ասաց քաջալերող տոնով։ Բայգուզինն աչքերը վեր բարձրացրեց, թարգմանչին նայեց անթարթ և տխուր այն հայացքով,
որով իր տիրոջն է նայում փոքրիկ կապիկը, և արագ խռպոտ ու անտարբեր ձայնով ասաց.
«Մուհամեդ Բայգուզին»։
«Ճիշտ այդպես, ձեր ազնվություն, Մուհամեդ Բայգուզին»,» զեկուցեց թարգմանիչը։
«Հարցրու նրան, եսի պակի մոտից վերցրել է ճտքերը»։ Փողպորուչիկը կրկին համոզվեց իր անփորձության և փոքրոկության մեջ, որովհետև ամաչկոտ ու նրբավար ինչ-որ զգացումից տրթված չկարողացավ իսկական գողանալ բառն արտասանել։ Կուչերբայևը կրկին շրջվեց ու սկսեց խոսել, այս անգամ հարցական ու կարծես թե խստության երանգով։ Բայգուզինը նրա վրա հառեց աչքերը ու դարձյալ լուր մնաց։ Բոլոր հարցերին պատասխանում էր միևնույն տրտում լռությամբ։
«Չի ուզում խոսել», բացատրեց թարգմանիչը։
Սպան վեր կացավ, մտազբաղ ետ ու առաջ քայլեց սենյակում ու հարցրեց.
«Իսկ ռուսերեն ոչինչ չի հասկանում»։
«Հասկանում է, ձեր ազնվություն, նա նույնիսկ խոսում էլ է»։ «Էյ, խարանդաշ, կորալի մինգա»,»
դարձյալ դիմեց Բայգուզինին և երկար բարակ խոսեց թաթարերեն, որին ի պատասխան Բայգուզինը նրա վրա հառեց իր կապկային հայացքը։
«Ոչ, ձեր ազնվություն, չի ուզում»։
Լռություն տիրեց։ Փողպորուչիկը մի անգամ ևս անկյունից անկյուն քայլեց և հանկարծ զայրացած բղավեց թարգմանչի վրա.
«Գնա, այլևս պետք չես ինձ, գնա, գնա»։
Երբ Կուչերբայևը գնաց, Կոզլովսկին դեռ երկար ժամանակ անկյունից անկյուն էր քայլում իր միակ սենյակում։ Կյանքի դժվար րոպեներին նա միշտ դիմում էր այդ փորձված միջոցին, ու ամեն անգամ Բայգուզինի մոտով անցնելիս նա կողքանց, այնպես որ աննկատ լինի, զննում էր զինվորին։ Հայրենիքի այդ պաշտպանը նիհար էր ու փոքր, 12-ամյա տղայի նման։ Նրա մանկական, դարչնագույն ցցված այդ օսկրերով բոլորովին անմազ դեմքը ծիծաղելի ու խղճալի դուրս էր ցցված չափազանց լայն, ծնկներին հասնող թևքերով մոխրագույն շինելից, որի մեջ Բայգուզինը լողում էր ինչպես բոլորը պատիճի մեջ։ Աչքերը չէին երևում, որովհետև միշտ ցած էին նայում։
«Ինչու չես ուզում պատասխանել»,»
հարցրեց փողպորուչիկը, կանգ առնելով զինվորի դիմաց։ Թաթարը լուռ էր, աչքերը չէր բարձրացնում։
«Ինչի ես լռում, ախպերս»։ «Ահա, քո մասին ասում եմ, որ ճտքեր ես վերցրել»։ «Գուցե բոլորովին էլ դու չես եղել»։ «Դե խոսիր, վերցրել ես թե ոչ»։
Պատասխան չստանալով Կոզլովսկին դարձյալ սկսեց քայլել։ Աշնան երեկոն արագորեն մթնում էր, և սենյակում ամեն ինչ մոխրագույն ու թախծալի երանգ էր ընդունում։ Անկյունները լիովին ընկղմվեցին խավարի մեջ, և Կոզլովսկին դժվարությամբ էր զանազանում գլխի կոր ու անշարժ մարմինը, որի կողքով ամեն անգամ անցնում դառնում էր։ Փողպորուչիկը հասկանում էր, որ եթե շարունակեր այդպես քայլել ամբողջ երեկոն ու ամբողջ գիշերը, մինչև լուսաբաց, ապա գլխի կոր մարմինը նույնպես կշարունակեր այդպես անշարժ ու լուր կանգնել տեղում։ Այդ միտքը հատկապես ծանր ու տհաճ էր նրա համար։ Պատի ժամացույցը արագ ու խուլ զարկեց 11 անգամ, ապա խշշաց, թշշաց ու կարծես մտորելով ավելացրեց 3 զարկ ևս։ Կոզլովսկին ավելի ու ավելի էր խղճում զինվորական մեջ շինել հագած այդ երեխային։ Իմիջայլոց Կոզլովսկու համար դա գրեթե անորսալի, տարօրինակ ու բոլորովին նոր զգացում էր, որից գլուխանալ չէր կարողանում։ Կարծես թե Բայգուզինի ողորմելի ընկճվածության և անպաշտպանության մեջ մեղավոր էր ոչ այլ ոք, քան ինքը փողպորուչիկ Կոզլովսկին։ Թե որն էր այդ մեղքը, նա չէր կարող պատասխանել, բայց ամոթահար կլիներ, եթե հիմա մեկնումեկը հիշեցներ նրան, որ ինքը տգեղ չէ և լավ պարում է, որ իրեն խելացի են համարում, որ հաստափոր ամսագիր է ստանում ու կապված է մի սիրունիք տիկնոջ հետ։ Այնպես մտնեց, որ Կոզլովսկին արդեն չէր զանազանում թաթարին։ Վառարանի վրա փայլփլեցին դուրս եկող նորալուսնի երկար ու աղոտ ծորքերը։
«Ինձ լսիր, Բայգուզին»,
սկսեց Կոզլովսկին անկեղծ բարեկամական տոնով։
«Չէ՞ որ մեր բոլորի աստվածն էլ մեկ է. ձերով որ լինի Ալլահ է, չէ՞»։ «Ախր պետք է ճշմարիտ ասել»։ «Եթե հիմա չասես մեկ է, հետո կիմանան ու ավելի վատ կլինի»։
իսկ եթե խոստովանես, այնքան էլ վատ չի լինի։
Ես էլ քեզ համար կխնդրեմ։
Ազնիվ խոսք քեզ ասում եմ, որ կխնդրեմ հոգուդ քեզ։
Հասկանում ես, մի խոսք է, Ալլա։
Սենյակում կրկին լռություն տիրեց, միայն ժամացույցն էր չխչխկում համառ ու տխուր միապաղաղությամբ։
Դե, բայգուզին, որպես մարդ եմ քեզ խնդրում։
Դե, պարզապես որպես մարդ, ոչ թե որպես պետ։
Պետ յոգ,
հասկացար։
Հայր ունես,
հը՞։
Գուցե ինայ էլ ունես,
ավելացրեց նա, պատահաբար հիշելով, որ թաթարերեն մորը ինայ են ասում։
Թաթարը լուր էր։
Կոզլովսկին քայլեց սենյակով։ Ժամացույցի շղթան վեր քաշեց և հետո, մոտենալով պատուհանին, տրտմած սրտով դուրս նայեց, աշնանային գիշերվա ցուրտ խավարին։ Ու հանկարծ ցնցվեց, իր հետևում խռպոտ ու բարակ մի ձայն լսելով։
Ինայ ունեմ։
Կոզլովսկին արագ շրջվեց։ Նա հենց այդ ժամանակ մտածում էր, որ ինքն էլ ինայ ունի։ Մի անուշիկ պառավ ինայ, որից ինքը բաժանված է 1,500 վերստ տարածությամբ։ Հիշեց, որ ըստ էության առանց մոր ինքը մենմենակ է այստեղ, ուր խոսում են կոտրտված ռուսերենով, և որտեղ միշտ օտարի պես է զգացել իրեն։ Հիշեց նրա ջերմ, փաղաքուշ և նուր փոքատարությունը։ Հիշեց, որ երբեմն տարված աղմկոտ, հաճախ ամփույթ կյանքով, ամիսներով մոռանում է պատասխանել մոր երկար, հանգամանալից ու քնքուշ նամակներին, որոնց մեջ նա մշտապես որդուն վստահում է երկնային տիրուհու հովանավորությանը։